Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Тілебалды Әбдірешитұлының «Менің елім» деген тақырыптағы толғауын тыңдайсыздар. Шертер айдарында Бажинның «Арбакеш» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Қанзушадан аударған Бақытбек Пәзілұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Толғау. Менің елім. Авторы Тілебалды Әбдірешитұлы. Елім десем, есім алам алыпты. Ең кең шашқан жан жағына жарықты. Ерлікпенен бұзған бұғау қалыпты. Ең асқарға алып шыққан халықты. Ең кенелткен кедейді кем ғарыпты, ең тең көрген барлық адам бар ұлтты, ең дарытқан басына ел бақ құтты, шын сүйген ел шын кемеңгер нақмықты, Си Цзиньпинді шын жаратқан тарихты. Елім десем, ең дана ұлы ұйымым, ең даңықты партияма сыйындым, ең ұйтқысы қимылымның миымның, ең ұлысы жұңғы жолы сыйымның. Тамырын ел ыстық қан боп құйылдың, тағдырын ел ыстық нұр боп жиылдың, тағы ашылды дәуір бөлгіш жиының. Тағы жаңа жарнамаңа ұйыдым, тағы аламыз қиындардың қиынын, тағы көкке көтерілді иығым. Елім десем, естіледі ел арманы, ел данасы алға қойған аңғарлы, еңсел елдің 5000 жылдық талғамы, ең нұрланып ертең атар таң тағы. Біткен адам осы жолды таңдады, біткен арман осы арманға жалғанды, біткен үйдің жанды жарық шамдары, біткен үміт осы арман мен жанданды, біткен ғалам күн шығысқа таңғалды, біздің елдің құдіретін аңғарды. Елім десем, есім алам 5 жылды, елдің үні ең биіктен естілді, ең көксеген ел керегін шештірі, өзгер делім ойлантардай естіні, өзгер делдің керегі де кескіні, елге сенім ең керемет дескірді, өзіне тең көрмейденді ешкімді, өйткені тең 5 жылына ел 5 күні. Есім алсам ең сұлуын жылдардың, ең келеді екпінді бір жырларым, табысы тау өзгөрсі жылдамын, тағы көрдім ұшқан құстан жылдамын. Қиыны да қызығым ол жылдарым, қызу асқан бір таңымнан бір таңым, маған берген жиі шабыт жырдарын, махаббатын, парасатын жырладым. Шындық қана шығар түйін бұл елде, шыншыл елдің шықты бүгін күн өрге, іскер керек іс бітірер бір елге, істемесең іздемейді біреуде. Уақыт жоқ құрғақ айғай сүренге, рұқсат та жоқ ұшу болып жүрерге, тауысымен айнал делім бір елге, табысымен тау тұлғалар жүрерді, тағысымен таусылмайтын жыр елге. Халық болды бар шаруаның өзегі, қарық болды қамсыз етіп өзелі, түрлен делдің тау тасы да өзені, түгел бәрі бақыт төзін сезеді. Бар арманы байы беру тезенді, бар жақсының бізге келді кезегі, бар жаманның өртенді отпо өзегі, баста бізді көрген бөгде бөзегі, басқа елдің қызарады көзенді. Реформа бар өзгөріс арқауы, ірі тұлға ірігін мен жарсалды. Игілігін көрді халқы қарсалды, сол арқылы бар түйіншек тарқады. Сол арқылы атты жеңіс әртаңы, сонда елдің дамуы мен дарқаны, сонда ердің дарыны мен нарқары, соныменен көш биікке тарталды, соныменен ел айбаты арталды. Заңмен енді елім бәрін басқармақ, заманданған заңмен ұлы басқарнап, заңсыз бийлик тазаланып тасталмак, заңгар терин бир төңкөрүс басталмак. Заң мен элим кемелденип нак толмак, заң мен бакыт баяндырыс бак конбак. Заң шын коргап, барлык ысты басталгап, заң далаңсыз адил орта жатторнап, заңга уюп чыгарды жорт баспармак. Улун тумак аскар тавы биздин эл, улу достук дастарканы биздин эл, жамандарды жаскан тады биздин эл, жаксыларга бас тартады биздин эл. Угам десең улулукту бизге кел, улутту көрсөң уксас өскөн бизди көр. Улт бирлиги рухумуз биздин өр, уясы улу берекенин биздин жер, улуттун төрү элубалды биздин төр. Алып күннен күнде алып күн шуак, аст өлкемде орнуктулук ынтымак, корганысты ишки сырткы мыктылап, корганына айналдык эл мыктынак. Букарага берип айбат күч кубат, бузуктардын заре кутуп уштунак, барлык жерде заң боюнча ыстынбак, баян диске жыйып жылдам күчтунак, бар көмөктү 30 өлкө үстүнап, барлык жерге жатыр ырыс куткулап. Жасыл элим аспан, жасыл жер жасыл, жасылдыкты жаны көргөн эр асыл, жасылдыкты жаксы көргөн эл асыл, жасыл үшін аққан адам тер асыл. Жасыл килем жапкан көркем жер асыл, жагасы нуу айдын аккуу көл асыл, жасылдыкта жаксылык көп мол асыл, жасылдыкта жаңа өмүр жол жатыр, жасыл элим жаса сулуу болда тур. Кара терең биздегинин бараңыз, кайдан келдик кайда кетип барамыз, кайта кайта сурак койсун баламыз, умутпаймыз эртени эске аламыз, узап сонда уларманга барамыз, дәстүр биздин дара тулга анамыз, дәвр биздин дана тулга панамыз, биздин бул эл жаткан жери бабамыз, биз ул элде улу бакыт табамыз, биздин бүгүн эртең тарых тагамыз. Кудуреті ұл ойында бұл елдің, кудуреті сенімінде тұр елдің, кудуретті түсті түгел нұр елдің, кудуретінен қуаттанды жүрегім. Соған сенген ойы озық ұл едім, сол сеніммен нұрланады іреңім, сол сеніммен жеңдім бәрін білемін, сол сеніммен жүзім жарық жүремін, сол сеніммен соңында мен күлемін, сол сеніммен күндей жаңа күн елім. Күндей толып күн шығыстан туатын, күл әлемге көрсетті елім қуатын, бір белдеумен бір жол шашып нұр алтын, біткен елдің бірлестірді мұратын. Біз бітірдік жер шарына тың қарқын, біз және жаңа жахан құратын, ұста бұлы дүниені тұратын, ұйып бақыт балғаймағы тұнатын. Ураны әлем ұшқан ұям тұрағым, ұл елімді мың жыл жырлар мың ақын.
Yeah.
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Арбакеш, авторы Бажин, Ханзушадан аударған Бақытбек Пәзілұлы. Ол кезде мен досым Фаңның үйінде тұратымын. Кешкі астан соң жаңбыр басылып, күн шайдай ашылды. Ауа төтенше салқын еді. Досым Фаң менен бақшаға барып, бой жазып қайтуды өтінді. Екеуіміз асығыс үсігіс, екі жаяу арба жалдадық та бақшаға тарттық. Арбаға жайғасқан соң, мен жайбырақат отырып, арба кешке көз қыдырттым. Шошып кеттім. Тырбыңда арба сүйреп бара жатқан топаны тобықтай, ілмеген арық бейнеге көзім түскенде, қате танымасам, Арбакеш қабырғасы қатпаған қаршадай баласы яқты. «Балақай, жасың қаншада?» деп сұрадым одан. «15-темін» деп жауап берді бала батыл әрі масаттанған бейнемен. Ол өзінше 15-ке келгенім азамат болып, атчалын тартып мінгенім деп есептейтін сияқты. Екі өкпесін қолын алып, арбасын алға сүйреп бара жатқан баланың тұла бойы толған күш сияқты көрінеді маған. «Арба сүрегеніне қанша уақыт болды?» деп сұрадым баладан тағы да. «Жарты жыл болды» деп баяғы сол масаттанған бейнеде жауап қатты. «Мұнан күніне қанша ақша табасың?» «Арбаның маяқысын шығарып тастағанда өзіме қалатыны 20 теңге». Бұғанасы қатпаған жұдырықтай бала үшін 20 теңге табу оңай жұмыс емес, деді Фаң отырған арбаны сүйреп келе жатқан орта жастар шамасындағы адам баланы мақта. Сонда бір үйлі жанның күндік аужалына 20 теңге жетеме? Үйлерінде тағы кімдер бар? Деп сұрады Фаң оның берген жауабына қызығып. Бірақ бұл жолы бала тіл қатпады. Фаңның сөзін естімегенсіп келе жатқан сияқты. Ол неге жауап қатпады? Бәлкім мұның да бір себебі бар шығар, болмаса ондай істі ауызға алғысы келмей ме екен? Иә, үй ішінің жағдайын басқалардың сөз етуін жақтыртпайтын шығар. Әкесі жоқ па екен? Әлде шешесінің де болмасына кім кепіл оның? Деп ойладым іштей. «Балақай, әкең бар ма?» деп сұрады Фаң одан өз сөзінің жауапсыз қалғанын көңіліне алмастан. Сұрауын ары қарай жалғап. «Жоқ» деп келте жауап қайырды бала. Үні тым өктем шыққан сияқты. Әрине алдыңғысына оқсамайды. Сөзінде сәл мұңлы сарын бар. Баланың айтқандарының шын болуы екіталай деп ойладым мен. Бала онан ары төз алмаса керек. Біздің сұрауымызды күтпестен ағытыла жөнелді. Артымнан ерген жалғыз қарындасым бар еді. Ол оны біреуге сатып жіберді. Баланың бұл сөзін естігенде оның ол деп кімді меңзеп тұрғанын қуышым біле қойды. Оның көкірегі толған шер екені шүбәсіз. Онда әкең әлі... Бала менің сұрауымның соңын күтпестен сарынай жөнелді. Ол ақталқан тұтынушы еді. Шешемді үйден қуып салды. Қарындасымды біреуге сатып көзін жоғалтты. Соңында мені жалғыз тастап қашып кетті. Бала бір үйлі жанның бордай тозған қасіретті қалын келтеғіне төрт ауыз сөзбен жеткізді. Басының дымы кеппеген қаршадай бала үшін мұнан ауыр қасірет болсын ба? О, сұмдық! Осындайда әулекі әке болады екен ау. Деді әлгі орта жастардағы арбакеш мұңая тіл қатып. «Жоқ, Ол бұл жерді аттап баса алмайды, деді бала кескін жауап беріп. Бұл келте ғана бірнеше ауыз сөз болғанымен, астарында зілді кегі жатқан еді. Біз айтарға сөз таппай қысылдық. Баланың басындағы қасіретті білген екем, оған енді не деп ақыл айтсам болар. Анау орта жастардағы арбакеш қалайда бізге ұқсамайды ғой. Ол ойланып толғанып жатпай-ақ, балақай, бер қара. Қазір сенің күн көрісің жаман емес. Қалай дегенімен, ол сенің әкең емес пе? Өзіңді көргелі келеді екен, оған тиін тебен ұстатқаның жөн, деді балаға өз көзқарасын білдіріп. Соқыр жармақ ұстатсам, атым өшсін оған шіркін, кезікпейді өзі, тек білеп өлтіретін, деп жауап берді бала буырқана, тит дейді екудай болмастан. Жұдырықтай баланың ыза кегінің осыншама күшті боларын кім ойлаған? Ауызы буылған орта жастардағы әлгі арба кеш қайтып тіл қатпады. Екі арба Бейжің даңғылында заулап келеді. Мен алға қарап арба сүйреп бара жатқан баланың өң әлпетіндегі өзгерісті көре алмағаным мен, жаңағы сөздерінен оның өз алдына бір дүниеде жасап жатқан жан екенін аңғардым. Иә, осынау үйсіз күйсіз, махаббаттан мақұрым, мейір шапағаттан кенде жұдырықтай жан иесін екі өкпесін қолына ұстатып, зыр жүгіртіп қойған баяғы сол тіршілік құрғырдың қам емес пе? Әйтсе де ол қайсарлық көрсет алады, кектенеді алады. Тұрмыстың ауыр жүгін өзінің қос білегінің күшімен ғана қамықпай, қаймықпай көтерері қақ. Ол дәулетті шаңырақта туып өскен балалардың қолынан келмейтін істерді істей алады. Оның үстіне олар ойлауға да батын алмайтын мұрат бар онда. Өмірдің өзі құрыш қортатын пеш емес пе? Ол осындай қажымас, қайсар бала шыңдап шынықтыра алады. Мұндай жанды тіпті бұл тірліктегі ең тауқыметті тағдырда күйрете алмайды. Осы кезде арба бақтың артқы қақпасының алдына келіп тоқтады. Біз арбадан түсіп, кіре ақысын төледік. Мен шырақтың жарығында баланың балғын жүзіне көз тастадым. Оның жүзінің ешқандай ерекшелігі жоқ. Дөп дөңгелек, кәдуелгі қарапайым жүздердің бірі боларын ойламаған едім. Бірақ, қапияда баланың жанары менің жанарымен түйіліскенде, шошығанымды сұрамаңыз. Жүрегім тас төбеме шықты. Баланың көзінде жарық дүниедегінің белгісінен ештеңе жоқ. Мен қанша үңілсемде, оның анау ұшқын атқан қос жанарынан әр қандай құдірет күш атаулыға мойынсал болатындай бейне байқай алмадым. Осындай тәкаппарлық, қайсарлық және табандылық танытатын көзді көргенім осы екен. Біз билет алып бақшаға кірдік. Мен қайырылып артыма қарасам, арбасына тағы бір жолаушыны қондырып үлгірген бала, кеудесін шалқа ұстап, арбасын сүйретіп, зыр жүгіріп барады екен.
Yeah.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осурага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әйбет толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбилбай уулу. Багдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын уулу. Баклаушы Базан Кудайберген уулу. Эртеңки беделе вакытта Әйбет толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжин вакыты саат 11.
Жас толкун, ата дастыр асыл казына.
Асим Әуен, күмбірлі күй, Сәли Қалысыр, Орталық Халық Радио Станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
Әуе толкынында Жас Дәурен.
Just the way.